Svar ráðsvari síðar að sinni háttvirtur 10. þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég þarf nú að halda því fram að ráðherrum þessara ríkisstjórnar hafi ekki verið veitt nein hérna meiri reglugerða heimild heldur en ráðherrum annarra ríkisstjórna. Þetta nú hins vegar þróun sem hefur átt sér stað því miður. Það nú við Alþingi Íslendinga sakast en ekki ráðherrana. Þannig að hérna það sé sagt. Sko, það sem ég að segja, sko, annars vegar erum við meiri hluti, langstæsti hluti af fjármögnun íbúðana, íbúðalánsin, er, sem sagt íbúðar, er í formi íbúðaláns, ekki hlutdeildarlánsins, heldur íbúðaláns. Og það á sem sagt að banna mönnum sem að njóta hlutdeildarlánsins að taka lengra lán heldur en 25 ára. Og ég bara að segja, það mun auka greiðslubyrði, til dæmis ég tók dæmi, maður með 400.000, greiðslubyrði af útborgaðan launum mun hækka úr 29-39%. Og þar með eru augljóst að það vinnur gegn markmiðum frumvarpsins. Það sem ég hins vegar að segja, var þetta hlutdeildarlánin, er að það eigi að koma til endurskoðunar á 5 ára fresti. Nú til dæmis einhver endurskoðan ákvæði af að viðkomandi hefur hérna í þrjú ári röð verið með einhverja tekjur umfram eitthvað og svo framvegis. En það er að ekki stofnunin heldur viðkomandi einstaklingur þarf að skoða það hvort að það hendi hans hagsmunum, þjóni hans hagsmunum, að halda áfram með hlutdeildarlánið og þar með taka ákvörðun um það að svo verðmæta aukning sem verður í íbúðinni að hann ætla að deila henni áfram með ríkinu eða kannski taka hana til sín hérna fyrr heldur en eftir 25 ára. Hann stendur frammi fyrir þessari ákvörðun á 5 ára fresti.